რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება, მაგრამ ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჯეურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი აცხადებს, რომ შეშფოთებას იწვევს საქართველოში გამოხატვის შეზღუდვის საფრთხე. რუს სამხედრო მეთაურებს სავარაუდოდ კავშირი ჰქონდათ აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. უკრაინის მთავრობა და სეპარატისტები ერთმანეთს ათანასაულებენ ზავის დარღვევაში. შეერთებულ შტატებში ისევ დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი მორიგ ყოველწლიურ ანგარიში აღნიშნავს, რომ საქართველოში ტელეკომპანია რუსავიორის გარშემო სამართლებრივმა დავამ გააძლიერა შეშფოთება გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობის გამო. 24 თებერვალს, ანუ დღეს, გამოქვეყნებული ანგარიშის ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება, აღნიშნულია ისიც, რომ გრძელდებოდა ბრალდებები პოლიტიკური ზეწოლის და შერჩევითი სამართლის შესახებ და ახირიცხა რამდენიმე შემთხვევა, როცა პოლიციამ ხელი შეუშალა ან შეზღუდა მშვიდობიანი მანიფესტაციები. მსოფლიოში ვითარების ზოგადი შეფასებისას Amnesty International-ი აღნიშნავს, რომ საფრთხის ქვეშ არის ადამიანის უფლებები, ისე როგორც მათ დასაცავად მოქმედი ორგანიზაციები. ამ საკითხს ჩვენს რადიოსთან საუბრისაში ეხო Amnesty International-ის წარმომადგენელი დენის კრივოშეევიც.
ჩვენ წინაშე მსოფლიო, რომელშიც სერიოზული საფრთხე ექმნება ადამიანის უფლებებს. ადამიანის უფლებების დარღვევის მოწმევართ მთელ მსოფლიოში, მაგრამ წელს ვართ იმის მოწმეს, რომ ინსტიტუტები, რომელთა მიზანიც არის ადამიანის უფლებათა დაცვა, თავად ექცევა საფრთხეში. ასე რომ საფრთხეშია არა მარტო უფლებები, არამედ ინსტიტუტებიც, რომლებიც მათ უნდა იცავდეს. მათი საყრდენი უნდა იყოს და ეს უაღრესად დიდ შეშფოთებას იწვევს.
კრიბოშევის განმარტებით, მაგალითად, გაეროს უფლებადამცველი უწყებები და ევროსაბჭო განიცდიან ზეწოლას მთავრობებისგან, რომლებიც ცდილობენ შეზღუდონ მათ ქვეყნებში ადამიანის უფლებების უცხოეთიდან კონტროლის საშუალება. ყიბულელი მეშახტეები მე-11 დღეა განაგრძობენ გაფიცვას ხელფასების გასდის და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. მათ იურიდიულ კონსულტაციას უწევენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ლეგიტიმურად მიიჩნევენ მუშების მოთხოვნებს. მუშები ითხოვენ საქმეში სახელმწიფოს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ჩართვას და დაუყოვნებლივი ნაბიჯების გადადგმას კრიზისში შესული პროტესტის მოსაგვარებლად. გამომცემელი ჟურნალისტების ჯგუფმა, ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ბელინგკეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეიცავს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საკითხზე მიგვლეულ ინფორმაციას და რომელიც ჯგუფმა გასულ წლის ბოლოს მიაწოდა ჰოლანდიელ გამომცემლებს. ამ ანგარიშის მიხედვით რუსეთის სამხედრო შენაერთის მეთაურებს კავშირი აქვთ სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. 2014 წლის ივლისში მომხდარმა ავიაკატასტროფამ 298 ადამიანი შეიწირა. უკრაინის მთავრობა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის დარღვევაში, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები ნახმსადგურცნებიდან ერთმანეთისთვის ძლიერი ცეცხლის გახსნის შესახებ. უკრაინის სამხედრო პრესმთვის განცხადებით, ბოლო დღე ხამის განმავლობაში სეპარატისტებმა მებრძოლებმა 84-ჯერ ესროლეს შტურმები მთავრობის ჯარებს, ხოლო სეპარატისტები თავის მხრივ აცხადებენ, რომ მათ უკრაინის ჯარები ესროდნენ 20-ჯერ დაუშინეს ჯურვები პოზიციებს დონეცკისა და ჰოლივკის გარეუბნებში. 9000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული მას შემდეგ, რაც 2014 წლის აპრილში ბრძოლებმა იფეთქა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. შეერთებულ შტატებში ისევ დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში, რომლებიც სამჯერად სამშაბათს ნევადის შტატში გაიმართა. არჩევნების საბოლოო შედეგი ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ მილიარდერი ბიზნესმენი ხმების წინასწარი მონაცემებით 42% დამაჯერებლად უსწრებს კონკურენტებს, სენატორებს მარკო რუბიოს და თედ კრუზს. შეერთებული შტატების 4 შტატიდან, სადაც უკვე გაიმართა შიდა პარტიული არჩევნები, რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები, ტრამპმა უკვე მესამეში გაიმარჯვა.
ეს მარიამ ჭიაურელი გახლდათ ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განაგზობთ გადაცემას მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც მომდევნო 55 წუთის მანძილზე შემოგთავაზებთ. Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც საქართველოსაც არის საუბარი.
სამართალდამცველთა დაუშვებლობა, არასათავდამოყრების ფაქტები და დღემდე პასუხისგაუცემელი კითხვები, რატო არ იქნება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც პოლიციასთან ხდება ჩადენილ გადაცემებს გამოიძიებს.
დღეს ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟს. ტყიბულში მეშახტეთა აქციის მე-11 დღეა. ვინ მოუსმენს გაფიცულ მეშახტეებს?
თვითონ ცენტაგანი მოვითხოვთ, ჩემი ქალაქი, ჩემი ნახშირი, ტყიბული გადმოგვეწეს ჩვენ.
გვაქვს ამისთავი გავაკეთეთ, უკანა სახელი გზა არ არის. ეს ჩვენი ქვეყანაა და ჩვენი მომავალი აქ არის ჩვენი შვილები, აქ უნდა იცხოვროთ.
ტრიბულში მიმდინარე მეშახტეთა აქციას და ზოგადად მეშახტეების პრობლემებს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსიაც, რომელშიც მონაწილეობენ იურისტი ეკა ქობესაშვილი და საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე თემურ გვენეტაძე.
არანაირად არ მოწესრიგდება ეს საკითხი, თუ კი დამსაქმებელი დასაქმებულს არ აღიქვამს როგორც ადამიანს. არ აღიქვამს ისე როგორც ისეთივე ადამიანს, როგორიც თვითონ არის, ისეთივე ოჯახის მქონეს, როგორი ოჯახის თვითონ აქვს.
აი ეს კომპანიები, აი ეს ბიზნესი არ უნდა იყოს აღქმული უბრალო ბიზნესად, რადგანაც ეს ქალაქები სწორედ იმით აღშენდა და იქ დასახლდა ეს ხალხი, რომ წარმოება განვითარებულიყო.
საქართველოს გარეთ მიმდინარე მოვლენებიდან დღეს თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ ბრიტანელ გამომძიებელ ჟურნალისტთა ანგარიშზე, რომლის თანახმად 2014 წელს მალაიზიის კუთვნილ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში რუსეთის არმიის მაღალი რანგის ოფიცერთა ხელი ურევია. საღამოს თავისუფლებას დაასრულებს ვახო ქუჩიას ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა მუსიკა. გადაცემას, როგორც გვიგითხარით, დავით კაკაბაძე უძღვება. გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, პოლიტიკური დევნა, შერჩევითი სამართალი, უმცირესობათა უფლებების ხელყოფა თუ სამართალდამცველთა მხრიდან ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების არასათანადო გამოძიება. საქართველოსთან მიმართებით ეს და სხვა კრიტიკული აქცენტებია დასმული 2015-2016 წლების ანგარიშში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Amnesty International-მა. უფლებადამცველი ორგანიზაციის ანგარიში განიხილავს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას მსოფლიოს 160 ქვეყანაში. ლელა კუნჭული ახლა გიამბობთ იმაზე, თუ რა წერია ანგარიში საქართველოზე.
ოპოზიციურად განწყობილ ტელეკომპანიასთან რუსთავიორთან დაკავშირებულმა სამართლებრივმა დავამ გამოიწვია შეშფოთება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ჭრილში, ნათქვამია Amnesty International-ის ახალი ანგარიშის საქართველოსთან დაკავშირებულ თავში და შემდეგ დაკონკრეტებულია, რომ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური მიმომხილველები რუსთავიორთან დაკავშირებული მოვლენების უკან ხედავენ ხელისუფლების განზრახვას, რომ ოპოზიციური ფლანგი მთავარი საჯარო ტრიბუნის გარეშე დარჩეს. ამავე კონტექსტში საერთაშორისო ორგანიზაცია ლაპარაკობს იმის შესახებაც, რომ ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას ემუქრებოდნენ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებით, თუ კი ის პოსტიდან არ გადადგებოდა. როდესაც პოლიტიკურად მოტივირებულ მართსაჯულებასთან და შერჩევით სამართალთან დაკავშირებულ შეშფოთებაზე ამახვილებენ ყურადღებას, ანგარიშის ავტორები ახსენებენ გიგი უგულავას საქმესაც. ტექსტში ნათქვამია, რომ წინასწარ პატიმრობასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად დედაქალაქის ყოფილი მერი საქალაქო სასამართლო მალევე დააბრუნა საპატიმროში და რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ გამოვლინდა წვავე კრიტიკა ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენელთა მხრიდან და ასევე ისმოდა მუქარა ხელისუფლების მხარდამჭერთა ჯგუფების მხრიდან. ცალკე ქვეთავი ეძღვნება ლგბტ თემის წარმომადგენელთა უფლებების შეზღუდვას, სადაც მაგალითად ნათქვამია, რომ მართალია ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღემ 17 თვრამეტ მაის მშვიდობიანად ჩაიარა, მაგრამ ხელისუფლება უარს ამბობდა უსაფრთხოების გარანტიების მიცემაზე მანამდე, ვიდრე აქციისთვის კონკრეტული ადგილი არ დასახელდა. ამასთან გასაიდუმლოებული იყო აქციის გამართვის განზრახვაც. ამავე ქვეთავში ხვდებით ტრანსგენდერ ქალებზე განხორციელებული ძალადობის ფაქტებს, რომელთაგანაც ერთი მკვლელობით დასრულდა, ხოლო სასამართლომ მოძალადეს მსუბუქი განაჩენი გამოუტანა. ანგარიში ადეკვატურად ასახავს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ავალიანი და ამნესტი ინტერნეშნალის ბოლო ანგარიში ხაზგასმულ კიდევ ერთ მწვავე აქცენტზე ამახვილებს ყურადღებას.
სამართალ დამცველთა დაუშვებლობა, არასათავადო მოპყრობის ფაქტები და დღემდე პასუხისგაუცემელი კითხვები, რატო არ იქნება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც პოლიციასთან მხრიდან ჩადენილ გადაცემებს გამოიძიებს და პირდაპირ არის მითითებული, რომ ომბუდსმენი და არასამთავრობო სექტორი არაერთხელ დაჟინებით მიმართავდნენ სახელმწიფოს და კანონპროექტის შემუშავების ერთობლი ამ მექანიზმის შექმნისა. ის, რომ გენერალური ინსპექციები მოკლებას სათანადოდ ვერ ახორციელებენ და მიკერძოებულები არიან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომატურია, რადგან სახელმწიფოში არ არის პოლიტიკური ნება, არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს პოლიციასთან მხრიდან ჩადენილ გადაცემებს. სადაც ყველაზე საგანგაშო ჩემი აზრით, რაც კი ასე ვთქვათ, მითითებულია ამ ანგარიში.
Amnesty International-ის ახალი ყოველწლიური ანგარიში წვავეთ კრიტიკულია და მასში თითქმის საერთოდ ვერ ხვდებით დადებით აქცენტებს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე. და იქვე იმასაც განმარტავს, თუ რატომ არის აუცილებელი ამჟამად არსებული ვითარების გაუმჯობესება ქვეყნისთვის, რომელიც მისწრაფვის ევროკავშირისკენ და რომლის მოქალაქეებიც უახლოეს მომავალში ელოდებიან უვიზო მიმოსვლის უფლებას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში.
საქართველოს პირველად უფრო მეტ მოთხოვენ, ვიდრე ნავშოთ ცხოვრენ სხვა ქვეყნებს, იმიტომ რომ ოლოჯერზე, როცა ქვეყნები აკმაყოფილეს დამატული სტანდარტს, შემდეგ აღმოჩნდებოდა ხოლმე, რომ ევროკავშირში შესვლის შემდეგ ისინი არასწორად მოიშვებოდნენ და ამ შემთხვევაში უარესდებოდა მდგომარეობა. მაგალითად, შემდეგ აღიხსენო მედია თავისუფლების ხარისხი, რათა ხანმა უნგრეთი მახსენდება ხოლმე. ენა გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ამ გამოცდილების საფუძველზე იგივე იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების ნებისმიერი თუ ევროკავშირი ყოველთვის მაქსიმალურად შეეცდება, რომ ეს სტანდარტი რაც შეიძლება ზემოტაციოს, უნდა ბევრად უფრო მეტი მოთხოვოს დაუშვათ საქართველოს, ან უკრაინას, ან მოლდოვას, ვიდრე ხოლმე თავის დროზე ქვეყნებს, რომლებიც 2004 წელს გაწევრიანდნენ ევროკავშირში.
რაც შეეხება ანგარიში ასახულ აქცენტს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, Amnesty International-ი აღნიშნავს, რომ საანგარიშო პერიოდში კვლავაც გართულებული იყო გადაადგილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართულებებით და რომ უსაფრთხოების პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებდა დამატებითი ტერიტორიების მიტაცება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. ანგარიში ხაზგასმით არის აღნიშნული ის ფაქტიც, რომ საქართველოს სტუმრობდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი, რომელიც დაინტერესებულია 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიებით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 14 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგზობთ გადაცემას. სამხრეთ ოსეთის საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მდებარე სოფელ ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი 63 შეხვედრა. რა საკითხები იყო შეხვედრის დღის წესრიგში? რაზე შეთანხმდნენ და რაზე ვერ შეთანხმდნენ მხარეები? ამის შესახებ გვიამბობს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფსიაური, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია. გთხოვთ გოგა, გისმენთ.
დიახ, ერთგვარად ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 63 შეხვედრა დღეს 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. თვითონ ეს შეხვედრა 1 საათით გვიან დაიწყო, რადგან ერთგვარად იმყოფებოდნენ ფინალის პროკურატურის თანამშრომლები. ისინი შეხვდნენ 2008 წელს უგზო-უკვლოდ დაკარგული გრიგოლ ნალბანდოვის მამას, რომელსაც რომისგანაც ჩვენება მიიღეს, საგამოძიებო ოფიციალურ საგამოძიებო მოქმედებებს დაიწყეს, აი ამ ჩვენები ჩამორთმევოდა საგამოძიებო პროცედურები დაახლოებით 1 საათ გაგრძელდა და მხოლოდ ამის შემდეგ შევიდნენ იმ კარავში, რომელსაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ერთგენსა და ცხინვალს შორის ტერიტორიაზე შლის ხოლმე მხარეები მოლაპარაკებების დასაწყებად. დღევანდელი დღის წესრიგით მხარეებმა ისაუბრეს და ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლში საოკუპაციო ხასთან მართლმსახურებისა და ყობეების მონტაჟის თაობაზე. გარდა ამისა, ქართული მხარის ინფორმაციით ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთის გამო 10 საქართველოს მოქალაქე იყო დაკავებული და აქედან 8 უკვე გათავისუფლებულია. ორი ადამიანის შესახებ გათავისუფლების შესახებ მიმდინარეობდა დღევანდელ შეხვედრაზე მოლაპარაკებები და ერთ-ერთი მთავრესი საკითხი, რომელიც გადაწყვეტილების მოახლოებასთან ერთად ორივე მხარეს აწუხებს, ეს არის ტელეფონის სარწყავი სისტემის გაწმენდის სამუშაოები. ტელეფონის სარწყავი სისტემა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იღებს სათავეს, გამოედინება ქართულ სოფლებში და ისევ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შედის და შესაბამისად ეს სარწყავი სისტემა ემსახურება როგორც ქართულ, ისე ოსურ მოსახლეობას. შესაბამისად მხარეები უკვე სამი შეხვედრა აბჟელებდნენ იმის თაობაზე, როგორ უნდა მოხდეს აი ამ სისტემის გაწმენდა იმისთვის, რომ ორივე მხარეს მცხოვრებმა ადამიანებმა ისაა.
გოგა, თუ მე სწორად მესმის, აქ არავითარი წინააღმდეგობა არ არსებობს თანამშრომლობაზე, აქ შეთანხმებულები არიან მხარეები, როგორც ვატყობ. ასე გესმის ჩემი გოგო?
შეთანხმებაში. იახ, იცით
და ხო, არა, მე ის მინდოდა მეთქვა, რომ ეს ის სფეროა იმ ცირერიცხოვან საკითხთა შორის არის ალბათ ეს საკითხი, სადაც ორივე მხარე დაინტერესებულია თანამშრომლობით, ასე ვთქვა, და ამაზე მიდისჯელობა რაგზით უნდა მოხდეს, თუ სწორად მესმის.
იახ, აი დღეს საქართველოს შეხვედრის დასრულების შემდეგ დაუცანა კოემაც ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელმა გამოთქვა მზადყოფნა და ერთგვარი პოზიტიური შეფასებაც გააკეთა იმ სამუშაოების მიმართ, რომელიც ახლა ტარდება. შეხვედრის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამაც განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა აი ამ მიღწევაზე და გარკვეული დეტალებია დარჩენილი, სხვათა შორის აქვე გეტყვით, რომ შეხვედრა ერთი თვის შემდეგ კი აღარ გამართება, არამედ ორ კვირაში გამართება, უკვე 15 მარტს ჩაინიშნა შემდეგი შეხვედრა, სწორედ იმის გამო, რომ საგაზაფხულო სამუშაოები იწყება უკვე, საოკუპაციო ხაზთან ფერმერთა უსაფრთხოება იქნება ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც შემდეგ შეხვედრაზე განიხილება და გაგრძელდება მოლაპარაკება იმ დეტალებზე, რაც ამ ტელეფონის სარწყავი სისტემის გაწმენდას უზრუნველყოფს. ერთი ბრალდება, რომელიც ოსურმა მხარემ დღეს გააჟღერა, იყო ის, რომ თითქოს ქართულმა სამართალდამცავებმა, პოლიციელებმა დაარღვიეს ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზი, გადასულები იყვნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და იქ რაღაც საქმიანობას ეწეოდნენ და ერთგვარი გაფრთხილება დააკეთა ქართული სამართალდამცავების მიმართ. დავიცანა კოემაც ჩვენ ამ შესახებ კითხვა დაუსვით ირაკლი ბერაიას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, თუმცა ბერაიამ აღნიშნული ფაქტი უარყო და თქვა, რომ ასეთ შემთხვევას ადგილი არ ჰქონია, წინააღმდეგ შემთხვევაში დააკავებდნენ უბრალოდ ამ სამართალდამცავებს და უფრო მეტი სალაპარაკო ექნებოდა, თუმცა მან კატეგორიულად უარყო ასეთ შემთხვევის არსებობა საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან. როგორც გითხარით, 15 მარტს უკვე ორ კვირაში დაახლოებით ორ კვირაში გამართება შემდეგი შეხვედრა და ისევ გაგრძელდება ტელეფონის სარწყავი სისტემის ამოქმედების და სამსახურების საკითხები, რომლებიც აი უკვე დაიწყებენ სამუშაოებს მართლმსახურებთან, ბანერებთან, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების კუთვნილ ნიჭის ნაკვეთებშია გავლებული და სწორედ იქ იქონება ადგილობრივი მოსახლეობა უსაფრთხოების ნორმების დაცვას, რადგან წინა წლებში იყო შემთხვევები, როდესაც ტრაქტორი წაართვეს, სახნავი მოწყობილობები წაართვეს გარკვეულმა შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა ფერმერებს, რომლებიც მუშაობდნენ ამ მინდვრებში.
დიდი მადლობა გოგა. ეს იყო გოგა აფსიაური, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც გვიამბობდა ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას.
Myself someday, but I'm half dead. I can't dance for shit. But I see what I want, I go after you. And my girl's alright, treat me nice. Ain't nothing but a woman puts out that light. Shoots from the hip, tell me everything gon' be okay.
Ამეციადი და 22 წუთია თბილისის დროით FM 107.4 ამ სიხშირეზე თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებას საღამოს თავისუფლების ეთერში ტომ პეტი და მისი ჯგუფი The Heartbreakers იყო ახლა გადაცემას განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი გაგაცნობთ რუსეთის პრესაში ამ კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე საინტერესო სტატიას
გაზეთმა ინვესტიამ გამოაქვეყნა ცნობა, რომლის მიხედვითაც სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ლიდერმა ლეონიდ თიბილოვმა გადაწყვიტა ჩაატაროს რეფერენდუმი და მის შედეგებზე დაყრდნობით მიმართოს ვლადიმირ პუტინს სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკა მიიღოს რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში. გამოცემამ კითხულ შეახსენებს, რომ 2014 წელს მსგავსი ინიციატივით გამოვიდა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პარლამენტი. ლეონიდ თიბილოვი მიიჩნევს, რომ რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს განსაკუთრებული ფორმით და რომ კენჭისყრა უნდა გაიმართოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზეც, რათა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტს მიეცეს უფლება პირდაპირ მიმართოს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს. გამოცემა ციტირებს ლეონიდ თიბილოვის შემდეგ განცხადებას: ჩვენ გვაშფოთებს საერთაშორისო ვითარების მკვეთრი გაუარესება უკრაინაში, სირიასა და ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენები. ასეთ ვითარებაში კიდევ უფრო მწვავედ განვიცდით ჩვენი დიდი ხნის ოცნების ასრულებას რუსეთთან შეერთების აუცილებლობას. ციტატის დასასრული. ასევე ინვესტია აქვეყნებს საინფორმაციო სააგენტო ნოვოსტის მიერ ჩეჩნეთის პრეზიდენტისათვის ჩამორთმეულ ინტერვიუს, რომელშიც რამზან კადიროვი ამბობს, რომ მისი მისია შეიძლება შესრულებულად ჩაითვალოს და რომ მზად არის შეიცვალოს საქმიანობის სფერო და აღარ დაიკავოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანამდებობა, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ თუ ეტყვიან გააგრძელოს სამსახური, ცხადია გააგრძელოს. საქმე ისაა, რომ კადიროვს ეწურება პრეზიდენტობის მეორე ვადა. გარდა ამისა, ის თავის პოზიციას იმით ასაბუთებს, რომ შეიცვალა დრო და შეიცვალა გამოწვევები. ინვესტიამ კითხულ შეახსენებს, რომ კადიროვი ჩეჩნეთის მეთაურად რესპუბლიკის პარლამენტმა დაამტკიცა 2007 წლის 2 მარტს 4 წლით, თუმცა 2007 წელს საერთო სახალხო რეფერენდუმით შეიცვალა რესპუბლიკის მეთაურის უფლებამოსილების ვადა, რომელიც 4-დან 5 წლამდე გაიზარდა. მეორე ვადით კადიროვ ბოლოვი პარლამენტმა დაამტკიცა 2011 წლის 5 მარტს. შესაბამისად, მიმდინარე წლის მარტში მას უფლებამოსილების ვადა ეწურება. რუსეთის პასპორტი მეტად წონიანი გახდა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციამ და კომპანია Henley & Partners-მა გამოაქვეყნეს სავიზო შეზღუდვების მორიგი ყოველწლიური ინდექსი, რომელიც ასევე ცნობილია მსოფლიოს პასპორტების ინდექსის სახელით. როგორც სტატიიდან ირკვევა, 2016 წელს რუსეთმა ერთი საფეხურით გაიუმჯობესა ინდექსი და ამის მიზეზი გახდა ის, რომ რუსეთმა სავიზო რეჟიმი გააუქმა სამ ქვეყანასთან. რეიტინგის მიხედვით 2018 ქვეყნიდან ყველაზე თავისუფალი პასპორტი აქვთ გერმანელებს, რადგანაც ამ დოკუმენტის საშუალებით მათ ვიზის გარეშე შეუძლიათ შევიდნენ 167 ქვეყანაში. მეორე ადგილზეა შვეცია, მესამე ადგილს კი იყოფენ დიდი ბრიტანეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, ესპანეთი და იტალია. ამ ქვეყნების მოქალაქეებს 175 ქვეყანაში შეუძლიათ ვიზის გარეშე შესვლა. შემდეგ მოდიან ამერიკის შეერთებული შტატები, ბელგია, დანია და ჰოლანდია. ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან ყველაზე კარგი მაჩვენებლები აქვთ ლიტვას და ესტონეთს, რომელთა მოქალაქეებს უვიზოდ 162 ქვეყანაში შეუძლიათ შესვლა. რუსეთი 42 ადგილზეა 105 ქვეყანაში უვიზოდ შესვლის უფლებით. რაც შეეხება საქართველოს, მსოფლიოს პასპორტების ინდექსის მიხედვით საქართველო ჩამორჩება უკრაინას და ყაზახეთთან ერთად 71 ადგილს იკავებს. ქართული პასპორტი 67 ქვეყანაში უვიზოდ შესვლის უფლებას იძლევა. საქართველოს ჩამორჩება როგორც აზერბაიჯანი 62 ქვეყანა და ტერიტორია, ასევე სომხეთი 52 ქვეყანა და ტერიტორია. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით სავიზო შეზღუდვა და შესაბამისი რეიტინგი ობიექტურად ასახავს ქვეყნის სტატუსს სოფლიო თანამეგობრობაში. სავიზო შეზღუდვების სიმცირე, გარდა იმისა, რომ მოგზაურობას უწყობს ხელს, ასევე იძლევა საშუალებას ეფექტიანად აწარმოო ბიზნესი სხვადასხვა იურისდიქციაში, დაამყარო საერთაშორისო კონტაქტები და მოიზიდო გლობალური ინვესტიციები.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი. მან გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში ბოლო დღეების განმავლობაში გამოქვეყნებული რამდენიმე საინტერესო სტატია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თბილისის დროით 18:28, 2:00 წუთი რჩება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებამდე. ამ დროს მუსიკალური პაუზისთვის გამოვიყენებთ.
Don't want me, no one to decline. swings. So stick to me, just where you should.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ელვის კოსტელო იყო ჩვენს ეთერში, 18 საათი და 30 წუთის შესულდა ამასობაში და შესაბამისად ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროც დადგა. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში.
უფლება დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International მორი ყოველწლიურ ანგარიში აღნიშნავს, რომ საქართველოში ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო სამართლებრივმა დავამ გააძლიერა შეშფოთება გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობის გამო. კვიბულელი მეშახტეები მე-11 დღეა განაგრძობენ გაფიცვას ხელფასების გასცის და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. გამომძიებელი ჟურნალისტების ჯგუფმა ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ბელინგკეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეიცავს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საკითხზე მიკვლეულ ინფორმაციას. ამ ანგარიშით რუსეთის სამხედრო შენაერთის მეთაურებს კავშირი აქვთ სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. უკრაინის მთავრობა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის დარღვევაში, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები ნახმსატყორცნებიდან ერთმანეთისთვის ძლიერი ცეცხლის გახსნის საუბარზე. აზერბაიჯანის უსნეს სამართლის ძალაში დატოვა ცნობილი ადვოკატის ინტიკამ ალიევისთვის მისჩილი პატიმრობა. ალიევის ადვოკატები და მხარდამჭერები მის გასამართლებას მიიჩნევენ ანგარიშის სწორებად პროფესიული საქმიანობისთვის. ალიევი მრავალი აქტივისტის და უფლებადამცველის ინტერესებს იცავდა. შეერთებულ შტატებში ისევ დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში, რომლებიც სამჯერად სამშაბათს ნევადის შტატში გაიმართა. ავღანელი თალიბების წარმომადგენლები მოითხოვენ ავღანეთიდან უცხო სამხედრო შენაერთების მთლიანად გასვლას ქაბულში მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობამდე.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი, რომელმაც ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზათ. ტრიბულში ახალი ამბების გამოშვებაში თითქმა კვირანახევარია გრძელდება მეშახტეების გაფიცვა. ჯერ ისევ ძნელია იმის თქმა, რით დამთავრდება გაფიცვა და დაკმაყოფილდება თუ არა მეშახტეების მოთხოვნები. აქციის მე-11 დღეს გაფიცვას პრეს-კონფერენციით გამოეხმაურა დამსაქმებელი კომპანია GIG ჯგუფი. როგორც მისმა მესვეურებმა განაცხადეს, მოლაპარაკების დასაწყებად ისინი მზად არიან, ოღონდ იმ პირობით, თუ მუშები უარს იტყვიან ულტიმატუმების ენით საუბარზე. პროცესში სახელმწიფოს მხრიდან ჩართულია ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, როგორც შუამავალი, მაგრამ ამ ეტაპზე საიმედო არაფერი ისმის მეშახტეების მთავარი მოთხოვნის, ხელფასების გაზრდის თაობაზე. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ტრიბულში მეშახტეების გაფიცვიდან უკვე მე-11 დღეა. შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს. მუშები ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებისგან პროცესში ჩართვას და საჯარო განცხადებების გაკეთებას მოითხოვენ. ისინი აცხადებენ, რომ ახლა უკან დახევას აზრი აღარ აქვს.
კომპანია აცხადებს ასეთ რამეს. ეს ქანახშირი მეკუთვნის მე, თუ მისი არის, კეთილი იმედოს და გააკეთოს ის, რაც მას დავალებული აქვს კანონის ფარგლებში, სადაც ის დაპოვნოს ხელშეკრულებას. თუ ვერ უზრუნველყოფს ის ქანახშირის წარმოებას, ვერ უზრუნველყოფს ამ ქალაქის შენახვას. თითოეული ქენთაგანი, მოვითხოვთ, ჩემი ქალაქი, ჩემი ნახშირი, ხელული გადმოგვეცეს ჩვენ.
გვაქვს ამისავი, გავაკეთოთ, უკალთა სახელი, გზა არ არის. ეს ჩვენი ქვეყანაა და ჩვენი მომავალი აქ არის ჩვენი შვილები, აქ უნდა იცხოვრონ. მომავალ დრო ჩვენ დავიკიდებთ ხალხი ფეხებზე და გაუშვოთ სანაგაოზე, პოლიტიკურ სანაგაოზე. საიდანაც აღაბრუნდებიან მერე, ძნელია წელი სამოთმა. ეს ასე იქნება. ეს იქნება იმ შემთხვევაში, ჩვენ ხალხი ერთად დავდგებით, მარტო ჩვენ არა, ჩვენ ხალხი შემოგვიერთდება კიდე.
ტრიბულში გაფიცული მეშახტეების განცხადებით გაფიცვის ყოველი დღე უფრო ამძაფრებს მდგომარეობას. მათი თქმით გამორიცხული არ არის უკმაყოფილება უკონტროლო პროცესში გადაიზარდოს. მეშახტეების მოთხოვნებს ხელფასების 40%-ით გაზრდისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების თაობაზე დაემატა მოლაპარაკებების პროცესში მაღალი თანამდებობის პირების ჩართვის და ზოგადად სახელმწიფოს თანადგომის მოთხოვნაც. მიუხედავად დასაქმებულთა სამართლიანი მოთხოვნებისა, საწარმო შესაბამისი პასუხისმგებელი პირები არ ხვდებიან დასაქმებულებს. გაფიცვის მასშტაბების და სიმწვავის გათვალისწინებით მიმდინარე პროცესებზე არ რეაგირებს სახელმწიფო და დასაქმებულებს საწარმოს ან უთანასწორო დაპირისპირებაში მარტოტოვებს. ვკითხულობთ მეშახტეების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ისინი მიმართავენ საქართველოს ჯანდაცვის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის მინისტრებს, საქართველოს პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტების ხელმძღვანელებს ჩაერთონ პროცესში, მოუსმინონ მეშახტეებს და გააკეთონ საჯარო განცხადებები მოლაპარაკების პროცესის დაუყოვნებლივ დაწყების თაობაზე. მსგავს ჩიხურ ვითარებაში, როდესაც კომპანია დიდი ხნის განმავლობაში არიწყებს მოლაპარაკებას, კანონი მედიაციის როლს სახელმწიფოს აკისრებს. სახელმწიფო კი, როგორც შუამავალი, უწყება მხარეებს გამოსავლის პოვნაში უნდა ეხმარებოდეს. 28 თებერვალს ტყიბულში შექმნილ ვითარებას ჯანდაცვის სამინისტრო საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა. ელზა ჯგერენაიამ, რომელიც ამ უწყებაში შრომისა და დასაქმების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, მხარეებს მოუწოდა დაიწყონ მოლაპარაკების პროცესი, რომელიც ორივე მხარისათვის მისაღების შეთანხმებით დასრულდება. მეშახტეების გაფიცვიდან მე-11 დღეს 28 თებერვალს პრესკონფერენცია გამართა საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმაც, რომელიც საქართველოში ნახშირის მწარმოებელი ერთადერთი კომპანია და ფლობს ტყიბული, შაორისა და ვალეს საბადოებს. ნახშირის მოპოვების ბიზნესში კი კომპანია წარმოდგენილი არის შპს საქნახშირის სახით. ჰოლდინგის ფინანსურმა დირექტორმა ზურაბ გელენიძემ განაცხადა, რომ კომპანია მზად არის მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას და ულტიმატუმის გარეშე განეხილოს ნებისმიერი საკითხი, თუმცა არა ხელფასის მომატება.
თითოეული გაფიცვის დღე ჩვენ გვაშორებს ჩვენი პოზიციებისგან. ვინაიდან ტყიბულის მატერიალური ბაზა, ფინანსური მდგომარეობა დღითიდღე უარესდება და უარესდება კომპანიის გადახდის უნარიანობას, ანუ დადგება მომენტი, როდესაც ჩვენ წარმოების შენარჩუნება, არ შენარჩუნებაზე დაგვიდგება, ასე ვთქვათ, საუბარი და არაზოგადად პირობების გაუმჯობესებას.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან ჩართულობის პროცესი კონკრეტული შეთანხმებით დასრულდა და კაზრეთის მუშების პროტესტი ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია, შეთანხმებები არ შესრულებულა.
როგორც წესი, საწარმოების საბოლოო ჯამში მოდიან მოლაპარაკებებზე, ეს ითვლება დასაქმებულთა გამარჯვებად, იმიტომ რომ რაღაცა ტიპის მოთხოვნები კმაყოფილდება საწარმოს მხრიდან, თუმცა შემდგომ ყველა შემთხვევაში დგება ეს, იყო რკინიქსის გამოცდილება, ბოლო დროინდელი ეს არის კაზრეთის გამოცდილება, პრობლემური აღსრულება თვითონ მედიაციის შედეგად დადებული შეთანხმების და ერთადერთი გზარი სასამართლოში დავა, რომელიც არ არის თავისთავად მათთვის ეფექტური და საუკეთესო გადაწყვეტის გზა.
აცხადებს ლინა ღვინიანიძე. გაფიცვის მე-11 დღის მდგომარეობით კი ამ დროისათვის ტყიბულის შახტებში საწარმოო პროცესი არ მიმდინარეობს. დაახლოებით 1000-მდე გაფიცულ მეშახტეს, რომლებიც აქციას ახლავე ტყიბულის გამგეობის შენობასთან მართავენ, მათი ოჯახის წევრები, თანაქალაქელები და სტუდენტები შეუერთდნენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:27. ტყიბულში მიმდინარე აქციაზე და ზოგადად მეშახტეების პრობლემებზე საუბარს სულ მალე ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მე-11 დღეა ტყიბულში გაფიცული არიან მინდელისა და ძიძიგურის შახტების მუშები. გაფიცვას აგრძელებენ ქსანში მდებარე მინისტარის ქარხნის მუშებიც. ურთიერთობები კომპანიების ხელმძღვანელობასა და დასაქმებულებს შორის ჩიხშია შესული. შრომის პირობების გაუმჯობესება, სახელფასო ანაზღაურების გადასინჯვა, კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულებები. ამ მოთხოვნებს ტყიბულში გაფიცული მუშების მხრიდან დაემატა კიდევ ერთი: ხელისუფლება ჩაერთოს საკითხის მოგვარებაში. რა გამოსავალი რჩება ამგვარ ვითარებაში და ზოგადად რა უნდა გაკეთდეს ხოლმე იმისთვის, რომ საქმე გაფიცვამდე არ მივიდეს? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი და საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე თემურ გვენეტაძე. მათ საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება.
მინის ქარხანაში 20 დღეა უკვე გაფიცვა გრძელდება, 10 დღე არის რაც გრძელდება ტყიბულში გაფიცვა. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ ტყიბულის აქციას და თქვეს, რომ ვერ მოხდება ერთ-ერთი მოთხოვნის, ეს არის ხელფასების გაზრდის მოთხოვნის დაკმაყოფილება, იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლიო ბაზარზე დაცემულია ნახშირის ფასი და აქცია იქ გრძელდება. თუმცა მოთხოვნები კიდევ არის და ამაზე ვილაპარაკოთ. ბატონ თემურ, ალბათ თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა წუხანდელი ღამე, ჯერ კიდევ აქციის მიმდინარეობით. გათენდა ტრიბულში, რა ვითარება, რა რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს აქციის მონაწილეების მხრიდან, იგივე ამ განცხადებას სახელფასების მომატების შეუძლებლობასთან დაკავშირებით? ჯანდაცვის სამინისტრო არის ჩართული ასევე პროცესში. დღეს სამინისტროში გაკეთდა განცხადება, რომ უნდა აქტიურად წარიმართოს მოლაპარაკებები მედიაციაზეც არის საუბარი.
მოგესალმებით, მივესალმებით მენელს. ყველაფერი დაიწყო ტრიბულის შემთხვევას გულისხმობ ძალიან ადრე 2011 წელს კომპანიასა და პროფკავშირ შორის დასაქმებულებს შორის დაიდო შეთანხმება. ამ შეთანხმების მიხედვით კომპანია მაიღო გარკვეული წრი ვალდებულებები შრომის უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით, ხელფასების ყოველწლიური ინდექსაციის საკითხთან დაკავშირებით და სხვა მრავალი საკითხია ამ შეთანხმებაში
წარმოდგენილი. წლების განმავლობაში
2011 წლიდან დაფიქსირებული ინფლაციის მაჩვენებლის მიხედვით არ მომხდარა ხელფასების ინდექსაცია. ანუ ეს შეთანხმება რომ შესრულებულიყო და კომპანიას ყოველ წელს თავისი ბიუჯეტის დაგეგმარების დროს მიიღო ეს, ანუ გაეთვალისწინებინა ეს ყველაფერი და დასაქმებულებისთვის დამატებით მიეცა გარანტიები, ეს არ გააკეთა და შესაბამისად არამარტო ტრიბულში, სხვაგანაც ვიღებთ აი ესეთ ეფექტს. ადამიანები იმყოფებიან ინფორმაციულ ვაკუუმში. იგივე შემიძლია ვთქვა იმ წერილზე, რომელიც მივწერეთ 8 იანვარს, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით დაწყებული იყო მოლაპარაკებები, თუმცა დამსაქმებელმა არ გაეთვალისწინა ეს ყველაფერი არ მიაწოდა ინფორმაცია დასაქმებულებს, არ იყო კომპანიის მხრიდან ნება, რომ დიალოგის ფორმატში გადამწყდარიყო ეს ყველაფერი და შესაბამისად ზუსტად აღნიშნულმა ფაქტმა გააჭედა სიტუაცია ტრიბულში.
ანუ სახალფასო საკითხი არის ერთი საკითხი, თუმცა სხვა საკითხებიც ისმოდა. ეს არის დაუშვათ ბიულეტენის ანაზღაურების საკითხი, ეს არის შობულებების საკითხი და ასე შემდეგ, ასევე სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. ანუ თქვენ რასაც ამბობთ, ეს არის რომ წლების განმავლობაში დაგროვილ საკითხებზე უყურადღებობა კომპანიის და დამსაქმებლის მხრიდან, ეს არის ხოლმე ძირითადი მიზეზი, რასაც შემდეგ აქციები მოყვება ხოლმე, ასე ახო სწორად გავიგე.
დიახ, მთავარი ის არის რომ დამსაქმებლებმა კომპანიებმა უნდა გაითვალისწინონ ეს ყველაფერი. ისთვის არსებობს კოლექტიური ხელშეკრულება. კოლექტიური ხელშეკრულების დადება გაფიცვების ფონზე ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა, ანუ რა წარმოადგენს ეს დოკუმენტი. კოლექტიურ ხელშეკრულებაში ზუსტად არის გაწერილი ის ვალდებულებები დამსაქმებლის მხრიდან, რაც უნდა იყოს დაცული, ასევე დასაქმებულების მხრიდანაც. და თუ
ტრიბულში ასეთი არ იყო,
არ არის,
თუმცა ასევე არ არის მინისტრის კომპანიაში,
არ არის, სწორედ ერთ-ერთი მოთხოვნა მინისტრის ქარხანაში არის კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება. და შესაბამისად მოქმედი და ესეთი დოკუმენტი, ნუ რომელიც მოქმედებს და ანუ შეასრულებს ვალდებულებებს კომპანია კოლექტიური ხელშეკრულების, აღარ გამოიწვევს კონფლიქტებს და აღარ მივიღებთ ისეთ კატასტროფულ ვითარებას, როგორიც ტრიბულში, გაზრეთში იყო, ჭიათურაში, ქსანში რაც ხდება დღეს და თუნდაც სხვა ორგანიზაციებში, რკინიგზა და სხვა.
ეკათ თქვენ გიკითხავთ ალბათ, იგივე კოლექტიური ხელშეკრულება შეიძლება იყოს ასეთი გამოსავალი დაუშვა დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის, რომ მართაც ასეთ ჩიხურ ვითარებაში არ აღმოჩნდეს ხოლმე შემდეგ ერთის მხრივ დამსაქმებელიც და მეორეს მხრივ დასაქმებულიც და აქ აქცენტი მაინც უგულვებელ ყოფაზე ისმება საკითხებისა, რომელიც აწუხებთ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში დასაქმებულებს. სათავე სად არის ხოლმე როგორც წესი პრობლემის და მერე როცა ჩიხში შედის საკითხი, აი გამოსავალი რა რჩება?
თავიდან რომ დავიწყოთ, შრომით ურთიერთობებს არეგულირებს ჩვენს ქვეყანაში კანონი და ხელშეკრულების ორ ფორმას იცნობს კანონი. ეს არის ზეპირად დადებული ხელშეკრულება და წერილობით დადებული ხელშეკრულება. ხოლო წერილობით დადებული ხელშეკრულება შორის არის ორი განსხვავება, ერთი ინდივიდუალური და კოლექტიური. მე მესმის ის, რომ ინდივიდუალურად ვერ დაიდება ხელშეკრულებები გამომდინარე იქიდან, რომ აი ამ საწარმოებში ათასობით და ათასობით მოსახელე არის დასაქმებული და აქ უკვე საჭიროება დგება კოლექტიური ხელშეკრულების დადების. როდესაც ზეპირია,
ანუ რა გამოდის, რომ ამ კომპანიებში დასაქმებულებთან არანაირი ხელშეკრულება არ არსებობს?
შრომითი ხელშეკრულებები არის, მაგრამ საუბარია კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე.
კოლექტიური ხელშეკრულების დროს დასაქმებულს უფრო მეტი გარანტიები უჩნდება, უფრო წერილობით უფრო ნათლად არის ასახული დასაქმებულსა და დამსაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობა, ურთიერთვალდებულებები და ურთიერთუფლებამოსილებები. უფრო მეტად იცავს კანონი, რომ მიიღოს მანის შეღავათები შრომითი ურთიერთობების დროს, რაც კანონით არის გათვალისწინებული.
გამოსავლად, ასე ვთქვათ, ასეთ ვითარებაში, როცა ჩიხშია ხოლმე შესული სიტუაცია, მედიაციას განიხილავენ ხოლმე იგივე ხელისუფლებაც, კომპანიის ხელმძღვანელობაც და ასე შემდეგ. კაზრეთის შემთხვევაში იყო ასეთი მედიაციის გამოცდილება იგივე რკინიგზის გაფიცული თანამშრომლებთან ურთიერთობაშიც. რამდენად ქმედითია ხოლმე ეს ღონისძიებას, ვთქვათ, მედიაცია? რამდენად სრულდება ხოლმე შემდეგ ნაკისრი ვალდებულებები?
არა მარტო მედიაციის ფარგლებში დადებულ შეთანხმებაზეა საუბარი, ყველა შეთანხმებაზეა საუბარი. მთავარია მისი აღსრულების და მისი ამ დოკუმენტების შესრულების მექანიზმები იყოს სრულყოფილი. ყველაფრის მიზეზი მაინც ისევ და ისევ რჩება დიდხანს დაპირებული და არ არსებული შრომის სახელმწიფო ინსპექცია, შრომის სახელმწიფო ინსპექციის არსებობის პირობებში ქმედითი, რა თქმა უნდა, და ზუსტად ისეთი, რომელსაც ითვალისწინებს, როგორსაც ითვალისწინებს საერთაშორისო ნორმები, შესაბამისად შეამსუბუქებს, რა თქმა უნდა, სიტუაციას დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, ანუ კონფლიქტების გამოწვევის თავიდან აცილების ერთ-ერთი მექანიზმი, რა თქმა უნდა, იქნება, და ასევე მთავარი პლატფორმა სოციალური პარტნიორების სამხრივი კომისია, სადაც წარმოდგენილი არის სამი მხარე: დამსაქმებლები, ასაქმებულები პროფკავშირის სახით და მთავრობა. ეს პლატფორმა არ მუშაობს ფაქტიურად. აი ესეთ საკითხები, როგორიც არის, როგორებიც ხდება გაზრეთში, ტყიბულში, ქსანში, რკინიგზაში, ზესტაფონში, ჭიათურაში და სხვა ორგანიზაციებში, აი ესეთი დიდი გლობალური პრობლემატური საკითხები უნდა გადაიჭრას ზუსტად აი ესეთი ტიპის ფორმატში, სადაც დამსაქმებლებიც, მთავრობაც, პროფკავშირებიც ისაუბრებენ ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს კომისია არ მუშაობს.
არანაირად არ მოწესრიგდება ეს საკითხი, თუ კი დამსაქმებელი დასაქმებულს არ აღიქვამს როგორც ადამიანს. არ აღიქვამს ისე, როგორც ისეთივე ადამიანს, როგორიც თვითონ არის, ისეთივე ოჯახის მქონეს, როგორი ოჯახის თვითონ აქვს. ესეთ შემთხვევაში თუ კი იქნება ესეთი კელთი სინდისიერება, ვფიქრობ უფრო მეტად შეგვიძლია აი ამ პრობლემების მოგვარებაზე ვისაუბროთ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ამბობს იმას, რომ ის არ არის კანონით დაცული თავის სამუშაო შესრულების დროს. მაგრამ რატომღაც არ უნდა ამის ხმამაღლა საუბარი, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი დარჩება უმუშევარი და მას არ დაიცავს კანონი ისე, როგორც უნდა იყოს ის დაცული, როგორც დასაქმებული მოქალაქე. გამომდინარე აქედან იკვეთება ძალიან ბევრი პრობლემა. თუ კი ადამიანი ამოიღებს ხმას, გააპროტესტებს შრომით ერთობებს, გააპროტესტებს პირობებს, გააპროტესტებს იმ დარღვეულ ნორმებს, რაც ხელშეკრულებაში არის მითითებული, აქედან შეიძლება ეს ადამიანი მართლა დარჩეს დასაქმების გარეშე. აი ზუსტად აი ეს პრობლემა არის ჩვენს ქვეყანაში, ზუსტად აი ეს პრობლემა არის დამსაქმებლების მხრიდან გამოწვეული და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ კეთილსინდისიერება პირველ რიგში უნდა იყოს მოგვარებული ჩვენს ქვეყანაში.
ხო, და ეს როგორ უნდა ვაიძულოთ კეთილსინდისიერება?
პირველ რიგში უნდა ვაიძულოთ დაიცვას კანონი.
ალბათ ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის თვითონ ამგვარი საწარმოების მნიშვნელობა ხელისუფლებისთვისაც და ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც. როდესაც ჩვენ მაღაროს თანამშრომლებს ველაპარაკებოდით, ისინი ამბობდნენ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ამ საწარმოს რეგიონისთვის, იმას, რომ 17 წლის განმავლობაში, როდესაც საწარმო არ მუშაობდა, ფაქტობრივად დაცლილი იყო და რომ დღეს ამ საწარმოს გარშემოტრიალებს ტყიბულის ციცოცხლე.
გასულ კვირას გამოიცა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის ანგარიში, სადაც შესულია ერთ-ერთი თავში ეს საკითხი. კერძოდ ჩვენ შევეხეთ ჭიათურის თემას, იქ მომუშავე ადამიანებს შევხვდით და გავესაუბრეთ და ზოგადად სოციალური ფონი შევისწავლეთ ჭიათურაში და აიყო ჩვენი რეკომენდაცია, ერთ-ერთი რეკომენდაცია იმისა, რომ ხელისუფლებამ გადადგა კმედითი ნაბიჯები, რომ გაჩნდეს სხვა ალტერნატიული შემოსავლის წყარო ამ ქალაქში. ანუ იქ მცხოვრებს გაუჩნდეს ალტერნატივის არჩევის შესაძლებლობა, გაუჩნდეს იმის შესაძლებლობა, რომ აირჩიოს, იმუშაოს მაღაროში ან სხვაგან. იქ ერთადერთი მუშაობის მიზანი არის მაღარო, მხოლოდ ეს აქვთ იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება ამ დროს არის არაქმედითი, არ ფიქრობს სამომავლო პერსპექტივებზე, როდესაც ამ ადნეულის მოპოვების დრო დასრულდება, ულევი არაფერი არ არის ვიცით, იმ ქალაქს არანაირი პერსპექტივა აღარ აქვს შემდეგ განვითარების და შემდეგ სიცოცხლის უნარიანობის გამომუშავების.
პროფკავშირებს თუ დაუნახავთ საკითხიას ამ ჭრილში, თუ
ესეთი კომპანიები და ესეთ საწარმოები, როგორიც არის ტყიბულის შახტები, მაღაროები, კაზრეთში კროსმომპოვებელი და გადამამუშავებელი კომპანია ჭიათურაში, აი ეს კომპანიები, აი ეს ბიზნესი არ უნდა იყოს აღქმული უბრალო ბიზნესად, რადგანაც ეს ქალაქები სწორედ იმიტო აშენდა და იმიტო დასახლდა ეს ქალაქი, რომ წარმოება განვითარდა, წარმოება განვითარებული იყო. რა თქმა უნდა, მეტი ჩართულობა და მეტი ყურადღება არის აუცილებელი მსგავსი პროექტების მიმართ. ჭიათურის სამთო გამომდინარებელ კომბინატზე განვითარებული მოვლენებზე მინდა აღვნიშნო, როდესაც გამოაცხადა კომპანიამ, რომ ისინი სპეციალურ რეჟიმზე გადადიან, სპეციალურ რეჟიმს კანონმდებლობა არ იცნობს ესეთ ტერმინს. ეს არის იზოლირებითი მოცდენა, როდესაც დასაქმებული ვერ მუშაობს კომპანიის ბრალეულობით. შეფერდა 60% ხელფასის ანაზღაურების, რომ დაეხმარებოდა ბანკებში ვალდებულების გადადებაზე, მხარდაჭერა აღუთქვა და იყო სხვა საკითხები კიდე, რომ იქ შეუნარჩუნებდა სადაზღვო პაკეტს და ასე შემდეგ. თუმცა საგულისხმო ის იყო, რომ ადამიანები მთელი წლის კუთვნილშობლებას კარგავდნენ, ძალიან ბუნდოვნად იყო ეს ყველაფერი დაფიქსირებული. დასაქმებულებს ამ ახალ შეთანხმებაზე სწრაფ მოაწერინეს, ხელი ანუ ადამიანს არ ქონდა იმის დრო, არ ქონდა რომ გაცნობოდა ან ყველაფერს. სწორედ ჰავრობის ორგანიზებით შედგა და ის შეხვედრა და შემდგომ შეთანხმებას მიაღწია პროფკავშირთან, ადმინისტრაციამ, კომპანიამ, ჯორჯ ამაგანის კომპანიამ, სადაც უკვე გარკვევით ჩაიწერა შვებულებების თემა, რომ არ დაიკარგებოდა, ასევე დამატებით თანხებით დააფინანსა ხელფასიანი თანამშრომლები და ასევე გაავრცელა ყველა დასაქმებულზე, გულისხმობ 3600 ადამიანს და დადო იმის ვალდებულებაც, კონკრეტულად კაფეოთ ჩაიწერა, რომ 20 მაისს კომპანია აუცილებლად დაიწყებს მუშაობას და 20 მაისს დაველოდოთ.
გვირჩევს საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე თემურ გვენეტაძე. მასთან ერთად ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ნინო ხარაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ. გამომწვევლი ჟურნალისტების ჯგუფმა ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ბელინკეტმა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეიცავს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის კუთვნილი თვითმფრინავის ჩამოგდების საკითხზე მიკვლეულ ინფორმაციას და რომელიც ჯგუფმა შარშან წლის ბოლოს მიაწოდა ჰოლანდიელ გამომძიებლებს. ამ ანგარიშის თანახმად სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების მაღალი რანგის ოფიცერთა ხელი ურევია. ახლა უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე მარიამ ჯეორელიგი ამბობთ.
აღმოსავლეთ უკრაინის თავზე 2014 წლის ივლისში მომხდარმა ავიაკატასტროფამ 298 ადამიანი შეიწირა. დაღუპულების დიდ ნაწილს ნიდერლანდის მოქალაქეები შეადგენდნენ. ბელინკეტმა, რომელიც საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე იძიებს ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებულ გარემოებებს, დეკემბერში მიატოვა ჰოლანდიელ გამომძიებლებს თავისი ანგარიში სრული ვერსია. ამის შემდეგ გამომძიებლებმა თქვეს, რომ ამოწმებენ ბელინკეტისგან მიღებულ მასალებს და მათ მიხედვით სავარაუდოდ 100-მდე რუს სამხედრო მოსამსახურეს, მათ შორის ოფიცრებს, ჰქონდათ ინფორმაცია იმ სარაკეტო სისტემის გადაადგილებაზე, რომლითაც ჩამოაგდეს ბოინგ 767 ტიპის თვითმფრინავი. ბელინკეტის ბოლო დღეს გამოქვეყნებული ანგარიში, გარდა იმისა, რომ თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან აკავშირებს რუსების სამხედრო ხელმძღვანელობას, არ შეიცავს განსაკუთრებულ სიახლეს მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი თვითმფრინავის კატასტროფაზე. თუ წინა ანგარიში ნათქვამი იყო, რომ სავარაუდოდ რუსეთის 53 ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის ბრიგადას ეკუთვნოდა რაკეტა, რომელმაც ნიდერლანდის ავიაციო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლების ვერსიით ჩამოაგდო თვითმფრინავი, ახალ ანგარიში მოყვანილია დამატებითი სამხილები, რომლებიც მომხდართან რუსეთის კავშირზე მიუთითებს. ეს არის ცნობები რუს ოფიცრებზე და ჯარისკაცებზე, კონკრეტულ პირებზე, რომლებსაც ბელინკეტის მონაცემებით ხელთ ჰქონდათ ინფორმაცია ბუკ M1 ტიპის ხმელეთი ჰაერის არაკეტო სისტემაზე, ან ამ სისტემის მომსახურება ევალებოდათ. ანგარიშის ვერსიაში, რომელიც ინტერნეტში გამოქვეყნდა, ბელინკეტს შეცვლილი აქვს სამხედროების გვარები, ფოტო და ვიდეო მასალაში შეუძლებელია სახეების ამოცნობაც. მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავი ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა, როცა 2014 წლის 17 ივლისს რადარებიდან გაუჩინარდა. ავიალაინერის ნამსხვრევები და დაღუპულები იპოვეს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ტერიტორიაზე, სადაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ებრძოდნენ უკრაინის მთავრობის ჯარებს. კატასტროფიდან წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ 2015 წლის ოქტომბერში ნიდერლანდის უშიშროების საბჭომ, რომელსაც კატასტროფების გამოძიება ევალება, გამოაცხადა, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდო ხმელეთიდან გასროლილმა რაკეტამ და რაკეტა ისროლეს არეალიდან, რომელიც 320 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. კატასტროფის დროს უკრაინის ტერიტორიის ამ ნაწილს თითქმის მთლიანად აკონტროლებდნენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები. ნიდერლანდის უშიშროების საბჭოს არავისთვის საუღანებია ბრალდება. ბრალდების წაყენება ევალება 4 ქვეყნის ერთობლივ საგამოძიებო გუნდს. ის შეიძლება არ გამოხმაურებია ჩვენი რადიოს წერილობით თხოვნას ბელინკეტის ანგარიშის შეფასების თაობაზე. რუსეთი კატეგორიულად უარყოფს საქამდე წარეთხელ გამოთქმულ ვარაუდს, რომ თვითფრინავის ჩამოქტებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღმოსავლეთ უკრაინაში სწორედ მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს და რომ ბუკის ტიპის სისტემა სეპარატისტებმა რუსეთიდან მიიღეს.
მარიამ ჭეურელმა გიამბობთ გამოძიებელთა ბრიტანელ გამოძიებელთა უფროსწორად გამოძიებელ ჟურნალისტთა ჯგუფის ბელინკეტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიზზე, რომელიც შეიცავს აღმოსავლეთ უკრაინაში შარშან წინ უფროსწორად მალაიზიის კუთვნილი თვითმფრინავის ჩამოგდების საკითხზე მიკვლეულ ინფორმაციას. ჩვენს ერთ საათიან საღამოს თავისუფლებას კი დაამთავრებს ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა მუსიკა.
მისი სიპურ ხალხურ მუსიკას რამდენიმე სიუჟეტი დავუთმე. ამ ხარეში მოგზაურობა თვარწვდები მადი ვოტერსით დაიწყე, რომელმაც ბლუზურ სცენაზე ერთგვარი რევოლუცია მოახდინა. სმენელს პირველმა შესთავაზა გიტარის ელექტრიფიცირებული ჟღერადობა და ბლუზი ბენდის ფორმატით წარმოადგინა. მეორე ბუგის მეფე ჯონი ჰუკერი გახლდათ, საკუთარი მუსიკით როკენროლის დაბადება რომ განაპირობა. ხოდა დღეს კიდევ ერთ მისისიპელ კომპოზიტორზე, გიტარისსა და მომღერალზე, ჯეი ბი ლენოზე მოგახსენებთ, რომელსაც ზემოხსენებული ბატონები უდიდეს პატივს სცემდნენ. მისი მთავარი ღირსება მისივე უნიკალურობაში მდგომარეობდა. მოგახსენებათ, რომ კლასიკური ყაირის ბლუზური თემები ბანალურია. მეტწილად უიღბლო სიყვარულს, მონობასა თუ მძიმე ყოფას შეგუებული სევდის გამოძახილია. ჯეიბი კი ფაქტობრივად ერთადერთი ბლუზმენი იყო, რომელიც ამ ჟანრისათვის არასპეციფიკურ სიმღერებს თხზავდა. მწვავე სოციალური თუ პოლიტიკური თემების საპროტესტო თხზულებებით ილაშქრებდა უსამართლობის წინააღმდეგ. ჯეიბი ლენო 1929 წლის 5 მარტს მისისიპის შტატის შვაგულში, ერთ პატარა სოფელ მონტიჩელოში დაიბადა. მამამისიც მუსიკოსი იყო და როგორც ამბობენ არც თუ ურიგო შემსრულებელი. დელტური ბლუზის ლეგენდებთან, ბლაინდ ლემონ ჯეფერსონთან და ჩარლი პეიტონთან ახლო მეგობრობას იჩემებდა. ჰონდა პატარა ჯეიბიც მშობლის წყალობით დაეუფლა სოფლური ბლუზის ანაბანასა და გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებას. მამაშვილი საკვირაო წირვებზე ბაპტისტური ეკლესიის გუნდში მღეროდა. საღამოობით კი კონცერტებს ადგილობრივ ლუთხანებში მართავდა. როცა წამოიზარდა, ზოგზე გიტარა მოიკიდა და ხეტიალს მოჰყვა. ჯერ ახალ ორლეანში ჩავიდა, სადაც სანი ბოი უილიამსონთან და ელმორ ჯეიმსთან ითანამშრომლა. საბოლოოდ კი ჩიკაგოში დაიდებინა. ჯეიბი ლენო ჩიკაგოში 40-იანი წლების ბოლოს მოხვდა. ეს ის პერიოდი გახლავთ, როცა ტრადიციული სოფლური ბლუზი ტრანსფორმაციას განიცდიდა. ურბანულ ფორმებს იძენდა და ქალაქურ ბლუზად ყალიბდებოდა. დამწყები მუსიკოსი სწორედ ამ პროცესის მონაწილე აღმოჩნდა. პირველი თხზულებებიც სამთრუს შექმნა, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბლუზის ელით თქმული ანტისაომარი მანიფესტი „კორეა ბლუზ“ გამოდგა. მეტიც, ჯეიბი უფრო შორს წავიდა, საგადასახადო სისტემას აუჯანყდა და პრეზიდენტი ეიზენჰაუერი ხალხის ძარცვაში დაადანაშაულა. სიმღერას ისეთი რეზონანსი მოჰყვა, რომ ხმისჩამწერ სტუდიას ჩეკერს ფირფიტის რეალიზაციიდან ამოღებასაც კითხოვდნენ. 50-იანი წლების ბოლოს ჯეიბი სახელოვანი ხმისჩამწერი სტუდიის ჩეს რეკორდსის მარაკაში გაერია. მისი საკომპოზიტორო ნიჭი, საშემსრულებლო ტექნიკა და შთამბეჭდავი ფალცეტი ვილი დიქსონმა აღმოაჩინა, რომელიც ლეიბლის ეგრეთ წოდებული ტალანტ სკაუტი გახლდათ. ძმები ჩესების პროდიუსინგით მუსიკოსმა რამდენიმე ალბომი ჩაწერა, რომლებშიც ისეთ მტკივნეულ თემებს გამოეხმაურა, როგორებიც იყო რასობრივი დისკრიმინაცია, აფროამერიკელთა მძიმე სოციალური ყოფა, კუკლოს კლანელთა ძალადობა და რა თქმა უნდა ვიეტნამის ომიც არ დავიწყებია. Oh God, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. Oh Lord, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. The poor boys fighting, killing, hiring, old and whole, maybe killing their own brother they do not know. 1965 წელს ჯეიბი ლენო დიდ ბრიტანეთში ამერიკული ხალხური მუსიკის ლეგენდარულ ფესტივალზე გამგზავრდა. და ევროპელების წინაშე ჯონ ლი ჰუკერთან და ბადი გაისთან ერთად წარსდგა. ორი წლის თავზე კი 38 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა, რაც თავის მხრივ ავტოსაგზაო შემთხვევით გამოწვეულმა ტრამვებმა განაპირობა.
Lord, why was I born in Mississippi when it's so hard to get ahead? Why was I born in Mississippi?
ბახო ხუჩიას მუსიკამ დაასრულა საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 59 წუთია. სულ რამდენიმე წამში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენთ. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. მე მინდა ასევე მოგიწვიოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.g. გემშვიდობებით. კარგად ზრუნავთ.